έβαλα το safety car μπροστά.
Εγώ είμαι το safety car, παιδιά. Φαίνομαι άλλωστε έτσι, έχω του μπαλιάσει.
Και πρόλαβα, ναι, και πρόλαβα. Που μου στείλες μήνυμα να προσέχω. Σου έβαλε το safety car.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει όλα.
Έγινε ειδική διαδρομή, μια χαρά. Βγάλαμε καλό χρόνο.
Ότι είχα και καλύτερο safety car. Εκτός από μένα, εντάξει, που είμαι το safety car. Το. Ναι. Με ποτισμένος με νανοτεχνολογία Δημήτρης Καϊμάς έξω. Ετοιμούς.
Να
το. Να το τάγκ. Εκεί. Να το. Το τάγκ, το βουνό.
Ο πρωτοπόρος.
Ναι, ναι, ναι.
Ο αίτητος.
Ω, φίλε, το ξέχασα κι αυτό. Δημήτρη, επηρεάζουν αυτά στην ψυχολογία. Επηρεάζουν λίγο, όσο να πεις. Ο πρωτοπόρος και αίτητος σου λέει και τα λοιπά. Με πάνω μια σοπαλή. Καλά, παιδιά.
Δεν τον θα το κάνω τον αυτό. Τον έχουμε σήμερα ως παραγωγό, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε πολλούς άλλους ρόλους ανάλογα με τη διάθεσή μας.
Εννοείται. Φίλε, πρέπει αυτό το πράγμα να το καθιερώσω να κάνω. Καλά,
έχεις μπορεί ο Γιωβάνοβης και βρίσκει ρόλους. Να βρούμε και εμείς.
Τι γινόταν στο γραφείο, Ηλία, έχασες.
Πού,
πολύ,
τώρα
πολύ γέλιο.
Αυτό το λίγο που έλειψε.
Πολύ γέλιο, φίλε, ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή,
να... Θα μου το πεις εκτός αέρα τώρα ή ανοίγεις τη συζήτηση για να φτάσω.
Όχι, απλώς θα πω ότι ναι, θα πρέπει να το καταγράφω από εδώ και πέρα. Που λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι άμα είχαμε μια κάμερα εκεί θα βλέπαμε κτλ. Πρέπει να το καταγράφω. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με συζήτηση για το κύπελο. Όχι εγώ, δηλαδή.
Κύπελο Ελλάδος.
Ναι, ναι. Πιο πολύ ο Καϊμάς με το Σαντορνέο. Μετά πήγαμε σε διαδικασία. Το ποιο ομάδα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο από τις δύο.
Αυτή την ωραία συζήτηση που ανοίξαμε.
Ναι, και μπαίνει μέσα ξαφνικά, Comic Relief που σου έλεγα και τις προάλλες, Μπάμπης Πλάγος, ο οποίος δέχεται ερώτηση, ξέρω εγώ, σχετική, έτσι, και απαντάει ότι εγώ θα έβλεπα Bayern Bonny στο μπάσκετ.
Πόπο, άσχετο εντελώς.
Δηλαδή, κουτουρού. Μετά Μπάμπης... το ψάχνει ο Σαντορίνος λίγο παραπάνω, το κάνει πιο ψάχμενο. Λέει, Άι Βόνι, πρώτη πρωτεύουσα της Γερμανίας. Τι φοράνε, λέει ο Καϊμάς, ξέρω εγώ, ροζ αυτή, ξέρω εγώ, λέει, μια φανέλα πολύ περίεργη. Κάτι και έγινε, τι να σου πω, παιδιά, είναι για να το γράφεις.
Αυτά περνάτε, ναι, όταν λείπουμε.
Ναι. Ναι. Τέλος πάντων.
Ρώτησα αν εννοούσε το κύπελο Ελλάδος ποδοσφαίρου, γιατί μπήκε στην κουβέντα μας χθες πολύ.
Ποδοσφαίρου,
το άλλο κύπελο, το παγκόσμιο μπάσκετ.
Το γιαλατζί. Εδώ έχουμε κύπελο Ελλάδας
και γιαλατζί.
Γιαλατζί. Κάτσε, ρε φίλε.
Βάλα τα κορμιά του κάτω.
Πριν το πάρουν.
Για να προκριθούν και το λες γιαλατζί τώρα.
Πριν το πάρουν το πρωτάθλημα το μεγάλο, το παγκόσμιο κύπελο, το Ζιλ Ριμέ που θα έλεγε και εσύ στα γαλλικά. Το είπα καλά.
Πολύ καλά, αλλά βέβαια.
Θα μπορούσα να το πω, ξέρεις, έτσι.
Εκλείπει αυτή
Ζιλ Ριμέ.
Η ονομασία εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι, δεν έχει σημασία, ρε φίλε, δεν ακούσει ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
Ήταν η ονομασία, βεβαίως, ξακούω. Ήταν η ονομασία, για όσους δεν το γνωρίζουν, η αρχική ονομασία του παγκοσμίου κυπέλλου. Mm. Το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ.
Ναι.
Γενικά παλιά, αν το ξέρετε, λέει, αν το έχετε ψάξει, όλα τα τρόπαια είχαν κάποια ιδιαίτερη ονομασία. Μετά σιγά σιγά τα κάναμε στην άκρη. Κάναμε διοργανώσεις με ονομασίες.
Σα πόρτα, ξέρω εγώ, θυμάμαι.
Ναι, αλλά στα τρόπια τα αφήσαμε ανέπαφα.
Ποιες άλλες διοργανώσεις είχαν όνομα?
Πολλά. Το Κόρατς.
Α, το Κόρατς.
Ναι, ναι, ναι. Το Κόρατς.
Το Κόρατς. Ναι, ναι. Και πολλά ακόμα, που το Κόρατς, ναι, πάνε, ναι, χρόνια. Ναι, κύπελο, ναι. Κόρατς, λέει. Ναι. Τότε εμείς βέβαια ως ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ το κύπελο Κόρατς.
Τα κάναμε γήπεδα με ονομασίες.
Καλά, αυτό εντάξει.
Πολλά γήπεδα.
Και συνεχίζει ακόμα. Ναι. Συνεχίζει. Και γήπεδα, γυμναστήρια.
Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία παρεπιπτόντως. Και δεν επισέρχομαι στη διχογνωμία για το αν δίνεις ή όχι την ονομασία μιας διοργάνωσης ή ενός μιας εγκατάστασης πριν το θάνατο κάποιου ή όχι. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία.
Όχι, για πες μια γνώμη.
Όχι, βεβαίως έχω τη γνώμη μου ότι δεν παίζει ρόλο αν είναι ζωή ή όχι, ναι.
Και άμα εμφανιστεί μετά τίποτα.
Τι να εμφανιστεί μετά?
Να
σαν το πλοίο Κεντέρης για παράδειγμα.
Ένα μηδέν.
Το έχω εδώ στο μυαλό.
Ναι, όλος ο κόσμος αυτό. Κάτι άλλα θέατρα.
Αλλά...
που τα έχουμε πει παραδείγματος χάρη θέατρο Ηλίας Δρυμώνας.
Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ.
Ηλίας Δρυμώνας. Δεν είσαι καλός στην υποκριτική.
Λοιπόν, εγώ λέω ότι η προσφορά η αθλητική ή οποιαδήποτε άλλη τέλος πάντων προσφορά κάποιου ανθρώπου δεν αλλοιώνεται από την μετέπειτα ίσως πορεία του.
Όχι, εκτός κι αν αυτό που θα προκύψει έχει σχέση και με το αθλητικό του πράγματος.
Όταν δεν έχει, λέω, όταν δεν έχει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι τόσο επίκαιρη όπως σε άλλα πράγματα και δεν χρειάζεται να γίνεται και λόγος διενέξεων, γιατί ξέρετε πολύ εύκολα κάποιοι αλλάζουν γνώμη. Εγώ θα θυμίσω απλώς ένα παράγοντα.
Για λέγε, για λέγε. Μ' αρέσει.
Τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, που δεν ήθελε το κλειστό του ΆΚΑ να μετονομαστεί σε Νίκος Γκάλης. Mm. Με το επιχείρημα ότι αυτό έπρεπε να αποδοθεί ως τιμή μετά θάνατον, αλλά το γήπεδο του πύργου δέχτηκε να μετονόμαστε σε Γιώργο Βασιλακόπουλο.
Ναι. Εντάξει. Δεν πειράζει. Πες του Βασιλακόπουλο, τώρα έχουμε δύο νικάλες.
Αυτές τις απόψεις λίγο πρέπει να τις προσέχουμε πόσες εκφράζουμε και πόσο απόλυτοι μπορεί να είμαστε. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα. Τι πρώτη σελίδα, ήδη ανοίξαμε πέντε θέματα χωρίς να πάρουμε ανάσα. Με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην Κοσόρα των Ήχων, στην παραγωγή.
Τζίμι Φλόιντ, Κάιμα.
Τζίμι Φλόιντ.
Ναι. Έτσι το λέω παλιά. Δεν μπορώ καν να θυμηθώ πώς έχει προκύψει. Αλλά έχει προκύψει.
Ο παλιός Ολλανδός διεθνής που τον έχουμε στη μνήμη μας με τη φανέλα της Τσέλσι.
Ναι,
και τον ψηλός.
Όχι, εντάξει, ψηλός. Ψηλός θυμάμαι. Ναι. Και ήταν ένας από τους εννιάριδες μετά που με την κατάρα του 9 που είχε η φανέλα της Τσέλσι. Και μπορούμε να πούμε κάτι Μπαμεγιάν, κάτι τέτοιο ακόμα την έχουμε, τέλος πάντων.
Στα μικρόφωνα ο Πέτρος Μαρμιγιαννίδης και ο Ηλίας Δρυμόνας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Θυμίζουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μα από το κινητό να στείλετε ένα SMS γράφοντας τη λέξη sport, αφήνοντας κενό μετά την άποψή σας και αποστολή στο 54160. Από εκεί και πέρα μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport@papaker.gr, να μας ψάξετε και στο διαδίκτυο, στο Messenger Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη με λατινικούς.
Στο Instagram. Για να διαφημίσω σόβρακα.
Τελικά εκεί.
Ναι, γιατί δεν μπορούν να τα ανοίγω όλα ανοιχτά. Δεν αυτό μπορείς. Χτυπάει στο κινητό και είμαστε εντάξει.
Εντάξει, τουλάχιστον να μοιράσουμε και τη δουλειά.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να πω, από χθες ήθελα να το πω, μετά λέω άσε, να κρατηθώ λιγάκι. Να
Εφήνε
γίνει...
να πω κάτι που είναι λίγο. Πριν το πει, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Όχι, θα το πει, το υπόσχομαι. Γιατί είναι σοβαρό και θα μείνουμε πολύ ώρα.
Και το δικό μου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί
ναι, και θα μείνουμε και πολύ ώρα.
Εδώ και πολύ καιρό.
Θέλω να πω το εξή. Θέλω ο Θεός του ποδοσφαίρου να στείλει τον Απόλλωνα Παραλιμνίου στον τελικό του κυπέλου.
Επειδή θα υπάρχει για πρώτη φορά, όπως διάβασα.
Όχι. Τα πρεμιέρια... Για να δω που θα τον κάνει τον τελικό ο Μπαλτάκος.
Γιατί δεν έχει.
Δεν είπε δύο ομάδες από την Αθήνα στην Αθήνα, δύο από τη Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη, μία και μία στο Βόλο. Ναι. Μία από Αθήνα, μία από τη Θεσσαλονίκη στο Βόλο. Το άμα πάει ο Απόλλωνας Παραλιμνίου, πού θα γίνει ο τελικός. Ναι. Ήρθε η ώρα να πάει στη Γερμανία. Με Απόλλωνα Παραλιμνίου Ultras να μαζευτούμε και να πάμε όλοι.
Λες,
πού θα τον κάνει, ρε φίλε, γιατί βγαίνει και το λέει έτσι φορά παρτίδα. Εμείς ο Απόλλων Παραλιμνίου δεν έχουμε
λέει. Τι λένε με το τι γίνεται, έχει μεγάλη απόσταση. Ξέρεις.
Όχι, αυτό το προβλέπει προκήρυξη, δεν μπορεί να το κάνει.
Μισό λεπτάκι. Άλλο λέω. Το τι εξαγγέλουν εδώ στην Ελλάδα με το τι θα πραγματοποιηθεί έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Ναι. Το λέω ειδικά με την πιθανότητα να γίνει ένα τελικό. Δεν υπάρχει κανένα λόγο για μένα να γίνει τελικό κυπέλου Ελλάδα στο εξωτερικό. Δεν έχουμε κάτι για να το στείλουμε στο εξωτερικό.
Καλά, ναι, προφανώς.
Ακόμα να φανταστείτε, δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε εγγυημένη την ομαλή διεξαγωγή ενός τελικού. Είναι ένα βάσανο τελευταία χρόνια ο τελικός. Όταν θα μάθουμε να τον κάνουμε σωστά, όταν η ομάδα μας θα αποκτήσει την αντίστοιχη λάμψη, ευχαρίστω να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Αλλά να γυρίσω εγώ εκεί που ήθελα πάρα πολύ και τρώγομαι καιρό τώρα, μέρες τώρα. Είπα τελικά, ας γίνει πρώτο αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο Βέλγιο. Στην πόλη Μόσχου.
Αλλά είχαμε και άλλα ζητήματα χθες, δεν γινόσανε, ας πούμε, τέλος πάντων.
Για να πούμε το εξής.
Ναι.
Αυτοί που στέλνετε συγχαρητήρια τηλεγραφήματα κατόπιν εορτής και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, ας φροντίσετε την επόμενη φορά, πριν να αρχίσετε τα τηλεγραφήματα, να κάνετε αυτό που εμείς οι υπόλοιποι θεωρούμε σωστό στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή να ενισχύετε τις εθνικές μας ομάδες με καθαρό μυαλό, με καθαρή σκέψη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σοβαρότα προβλήματα. Είναι μία ιδέα αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό με τα λεγόμενα παράθυρα των διεθνών διοργανώσεων με εθνικές ομάδες να τρέχουν τη μία χωρίς ικανή σύνθεση, την άλλη με full σύνθεση, να αλλοιώνεται τέλος πάντων όλη αυτή η διαδικασία των προκριματικών, να αλλοιώνονται οι σχέσεις ακόμα και στο εσωτερικό των εθνικών ομάδων και να αλλοιώνεται και το ίδιο το μπάσκετ, έτσι όπως γίνονται αυτές οι οργανώσεις. Ξέρουμε το πρώτο δεδομένο, βοηθήστε την επόμενη φορά μέχρι να βρούμε τη λύση αυτού του προβλήματος με πράξεις και όχι με λόγια. Διότι, για να δείτε το υποκριτικό του πράγματος, η Ελληνική Ομοσπονδία είπε διαστόματος Δήμου Ντικούδη ότι θα κάνει καταγγελία της Παρτίζαν για την έδωση στον Ιωάννη Παπαπέτρου στην εθνική ομάδα. Καταγγελία στον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό που δεν έδωσαν δικούς τους παίκτες θα κάνουν.
Έλατε.
Όχι. Το παραβλέπουμε. Τόσο υποκριτικά συμπεριφερόμαστε. Ξέρουμε μόνο στα τηλεγραφήματα να είμαστε καλοί και βέβαια μετά από τις νίκες. Γιατί στις ήττες, όπως ξέρετε,
ψάχνεις
να βρεις πατέρα της ήττας και δεν βρεις κανέναν. Οι πατεράδες της νίκης είναι αμέτρητοι. Λοιπόν, αφήστε όλη αυτή την υποκρισία στην άκρη, αποφασίστε τι θέλετε για τις εθνικές μας ομάδες, σταθείτε στις δηλώσεις των παικτών, σαν και αυτή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος. Ξέρει, είπαμε, να συμπεριφέρεται και να μιλήσει ο αρχηγός.
Στηρίζω,
ότι
ναι.
Από την αφάνεια μας βγάζουν οι εθνικές ομάδες.
Σωστά.
Εντάξει. Και όταν ζητάτε αποζημιώσεις για τις συμμετοχές των διεθνών σας στο εξωτερικό, θα πρέπει, λέω εγώ, το δικό μου το μυαλό, δεν ξέρω πέτος να συμφωνεί, να δίνετε και μερίδιο από τις πωλήσεις των παικτών στις εθνικές ομάδες που, όπως λέει ο Παπα-Νικολάου, τους βγάζουν από, από την αφάνεια τους παίκτες αυτούς.
Δηλαδή, τους δίνουν γίνεται αυτό.
Πρόσθετη αγοραστική.
Από τις μεταγραφές και τα λοιπά παίρνουν. Για παράδειγμα, δεν θυμάσαι πόσο έγινε αυτό το 5%, 1% στην ΕΠΟ τώρα με τις μεταγραφές.
Ναι, όχι άλλο λέω. Δηλαδή,
το μπάσκετ είναι άλλο πράγμα.
Όχι δηλαδή, μόνο να ζητάμε, να ξέρουμε και να δίνουμε. Δηλαδή.
Κοίταξε,
να ζητάνε, ξέρουν μερικοί.
Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ είσαι πιο μπασκετικός. Εντάξει.
Ναι, ωραία. Αφού πάρα πολλά χρόνια είχα αφοσιωθεί σε αυτό το ρεπορτάζ.
Θέλω να πω το εξής. Το ποδόσφαιρο έχει, ας πούμε, ρε παιδί μου, πάρα πολλές. Έχει κάμποσες. Πώς να το πω, ατέλειες, εντάξει. Αλλά έχει ατέλειες όπως, εν πάση περιπτώσει, τα περισσότερα πράγματα γενικά. Αλλά σε ό,τι αφορά τις διοργανώσεις, τα χρήματα, αν θέλεις, που πια έχει παραγίνει το κακό κτλ., έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα.
Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, εγώ λέω ότι είναι καλό. Η διαχείριση μπορεί να προκαλέσει κάποια. Η διακίνηση του χρήματος, όσον αφορά η ύπαρξη, είναι ένα καλό στοιχείο.
Όχι, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το σαν πρόβλημα το είπα μόνο με την έννοια ότι βάρα παιχνίδια και οι παίχτες σκάνε και κουράζονται.
Μπράβο, είδες που σου λέω. Ναι, η διαχείριση μετά το ζήτημα.
Ναι, γι' αυτό είπα και μερικές ατέλειες κτλ. Άρα, τουλάχιστον από αυτή την άποψη από πλευρά διοργανώσεων, θεάματος, λεφτά, τηλεοπτικά, χορηγοί, κέρατα, θάματα, πράγματα κτλ., είμαστε κομπλέ. Το μπάσκετ από την άλλη. Και αλλάζει και αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Το μπάσκετ από την άλλη κάνει ό,τι μπορεί για να πηγαίνει ανάποδα και προς τα πίσω.
Αυτοκαταστρέφεται. Ναι.
Μπράβο, να αυτοκαταστρέφεται.
Γιατί το δει κανείς στο στενό ελληνικό πλαίσιο, το δει στο ευρωπαϊκό. Ναι. Γιατί αυτή η σύγκρουση από το 2000 και μετά, δηλαδή 23 χρόνια πλέον, διανύουμε τον 23ο χρόνο, με την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία κατ' επέκταση. Ναι. Και την Ευρωλίγκα είναι μια αρρώστια.
Ωραία. Ναι, κάτσε να ρωτήσω.
Είναι μια ασθένεια.
Να ρωτήσω και να σου πω. Πιστεύεις εσύ, ας πούμε, ότι. Ο λόγος για τον οποίο εξακολουθεί αυτή η κόντρα, για ποιος είναι?
Ζητήματα εξουσίας.
Ναι, πιανού, ρε παιδί μου. Ποιος βγαίνει κερδισμένος από αυτήν?
Κανένας.
Αφού αν τα βρίσκανε, πιθανότητα.
Είναι όλα μια ψευδέστη για το ποιος είναι κερδισμένος.
Ακριβώς.
Ναι. Ξέρουμε όλοι ότι είναι χαμένες.
Να σημειώσουμε και το άλλο. Μου το έχει πει στην ένδειξή
του ποσοστό.
Ο Μάκης Αγγελόπουλος εδώ. Ότι λέει, πες ότι παίρνει πρωτάθλημα η Άκη στην Ελλάδα. Εφόσον θα έχει ελάχιστες πιθανότητες μόνο να πάρει μια wild card για να παίξει στην Ευρωλίγα, πόσο να αντέχει ο άλλος να βάζει χρήματα και να μην παίρνει έσοδα. Άρα λοιπόν. Να κοιτάξουν εκεί να τα βρούνε, γιατί το ποδόσφαιρο τους έχει ξεπεράσει κατά πάρα πολύ.
Βεβαίως, ενώ αν θυμάσαι καλά, πριν από. Στο ξεκίνημα το δικό σου, να το πω έτσι, επαγγελματικά. Ναι, ναι. Μνημόνευαν όλοι τα παραδείγματα που έπαιρνε το ποδόσφαιρο
από
το μπάσκετ.
Χαμός.
Τώρα γίνεται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επαναλαμβάνω.
Φτιάξε κάτι άλλο, ρε φίλε. Φτιάξε το λίγο αλλιώς. Βρείτε τα καταρχάς και φτιάξτε ένα Champions League. Δηλαδή, ας πούνε μια φορά έστω για πλάκα, παιδιά, ας κάνουμε ό,τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα.
Ναι.
Να δούμε.
Με τις κατακαιρματισμένες διοργανώσεις, με ομάδες που πηγαίνουν έρχονται και δεν ξέρει κανείς πώς και γιατί και ποιο είναι το πραγματικό όφελος για όλη αυτή την ιστορία. Αλλά για να επανέλθουμε και να το κλείσουμε, το να βασιζόμαστε στο φιλότιμο κάποιων παιδιών που δεν παίζουν και όλες τις ομάδες τους, γιατί αν δείτε ποιοι αγωνίστηκαν στα τελευταία δύο παιχνίδια και κατέθεσαν ψυχή και σώμα, για να καταφέρουν να κρατήσουν στον αφρό την εθνική ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Το λέω δύο χρόνια γιατί και την έστειλαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2023 σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία.
Σωστά.
Και Ινδονησία. Μα θα τις δώσουν και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι' αυτό λέω δύο χρόνια ζωής. Δεν μπορείς λοιπόν να βασίζονται τα μεγάλα μυαλά και οι κορυφές σε παιδιά που δίνουν επαναλαμβανικά ό,τι τους έχει απομείνει μέσα για να βγαίνουν αυτές οι πολύ σοβαρές υποχρεώσεις.
Σωστά.
Πρέπει να έχεις τη βιτρίνα σου, πρέπει να βρεις τον τρόπο ώστε να προστατεύσεις το προϊόν σου και όχι να ψάχνουμε ποιος θέλει λιγότερο ή περισσότερο για αυτή τη δόλια, έτσι εγώ τη χαρακτηρίζω, τη δόλια πρακτική των τελευταίων ετών.
Ναι.
Εντάξει. Και να μην πανηγυρίζουμε επίσης για την ανάδειξη καινούργιου πρόεδρου στη μία πλευρά, καινούργιου πρόεδρου στην άλλη πλευρά, όταν δεν μπορούν καν να λύσουν τα προβλήματα που δημιούργησαν οι προηγούμενοι.
Σωστά. Σωστά. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία. Δεν πρόκειται να τα αλλάξουν πάντως από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει τέτοια διάθεση δηλαδή. Ζημιωμένες είναι οι ομάδες, έχουν τελειώσει καριέρες παιχταράδων μέσα σε αυτήν την κόντρα.
Ναι.
Εντάξει.
Για παράδειγμα, να σου πω τώρα, εγώ χάρηκα χθες αφενός για τη δική μας εθνική ομάδα που προκρίθηκε, χάρηκα όμως για παράδειγμα για τη Σλοβενία. Λέω, είναι δυνατόν να λείπει από τη μεγάλη διοργάνωση η ομάδα του Ντόντσιτς?
Και τι να κάνουμε.
Κατάλαβες, επειδή δεν μπορεί να παίξει ο Λούκα.
Δεν παραλίγο θα λείπει η ομάδα του Γιάννη.
Απ' την άλλη, Γιατί να συγχαίρουμε τους Ιταλούς που βρήκανε λύση την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγα να κάνουν το δικό τους τον ντέρμπι το Ιταλικό. Έτσι. Παίζαν δύο Ιταλικές ομάδες. Γιατί αυτοί βρήκανε λύση και εμείς δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Γιατί να παίζει ο Ολυμπιακός άλλη μέρα τον Παναθηναϊκό. Καταλάβατε, ούτε και κατ' επέκταση.
Και πάει λέγοντας, ρε.
Προσέξτε, δεν έχω στόχευση συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω απλώς και το ζούμε χρόνια, αλλά δυστυχώς λίγες φωνές υπάρχουν πλέον. Έχουν οι υπόλοιπες καθυποταχθεί στα άλλα, αυτά που κρίνουν πιο σημαντικά συμφέροντά τους. Βλέπω ότι δεν υπάρχει ο δρόμος, μάλλον η διάθεση να μπουν στον δρόμο της επίλυσης του προβλήματος.
Ναι.
Και ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Δηλαδή, ακόμα και ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος έχει το ένα του πόδι από εδώ και το άλλο του από εκεί. Δηλαδή, δουλεύει σε ομάδα της Ευρωλίγκας, μα δουλεύει και σε ομοσπονδία της FIBA. Πήρε τη μία πλευρά. Δηλαδή, είπε να μας απαντήσει η FIBA. Όχι, Δημήτρη μου, να μας απαντήσει και η Ευρωλίγκα. Τι θέλει.
Ναι, ναι.
Δεν κατάλαβε. Ναι. Όχι επειδή.
Είμαστε στην Ευρωλίγκα, θες
Ευρωλίγκα,
να πεις.
Να μην χρεώνεις εσύ κανένα μερίδιο ευθύνη στην Ευρωλίγκα.
Συμφωνούμε.
Εντάξει.
Συμφωνούμε, ναι. Λοιπόν, κάτι για να το κλείσω. Έψαχνα όλες αυτές τις μέρες.
Όσο για την τελευταία φάση, γιατί το έκανε και μεγάλο θέμα ο Μπάμπης προηγουμένως και πολύ. Ναι, η άποψή μου είναι ότι είναι το λεγόμενο non-call. Δεν σφυρίζουν οι διαιτητές.
Δεν υπάρχει φάουλ, παιδιά, τώρα,
όταν δεν υπάρχει κάτι εξόφθαλμο. Αφήνουν το παιχνίδι να τελειώσει με την προσπάθεια των παικτών. Εγώ λέω με βάση τη δήλωση Ιτούδη ότι είχαν καταλάβει, είπε ο Ιτούδης, είπα λέει του Λαρετζάκη, αν κερδίσει επιθετικό θα κεράσει όλη την ομάδα. Άρα λέω, η εκτίμησή μου, η ερμηνεία, ότι ο Ιτούδης είχε δει τη θετική προδιάθεση των διαιτητών και είπε αυτή την ατάκα
ναι, γιατί μέχρι τότε
στο Γιαννούλη.
Είχε δώσει 6 επιθετικά φάουλ στο Βελγίο.
Τοποθετήθηκε ανάλογα ο Γιαννούλης τελευταία φάση. Πήρε ένα σφύριγμα που εγώ δεν το σφύριζα.
Ούτε εγώ.
Το επιθετικό.
Και ας είναι υπέρ μας, παιδιά, τι να κάνουμε.
Θα άφηνα το παιχνίδι να τελειώσει. Έτσι όπως πήγε μάλιστα η φάση, σαν διαιτητής θα ήμουν και δικαιωμένος, γιατί η μπάλα μετά την πάσα που έδωσε ο Βέλγος.
Μάλλον θα την έχανε τον Βέλγιο, ναι, εντάξει.
Δεν θα την έπιανε ο συμπαίκτης, έτσι όπως την είδαμε τη φάση. Θα άσβηνε εκεί το παιχνίδι και δεν θα είχε κανείς να πει τίποτα
λοιπόν,
σε κανένα.
Έλα, τάκα, τάκα. Λέει εδώ ο φίλος ο Λιβάκη από το Αγρίνιο. Και με αφορμή αυτό, μπορεί και να μην το έλεγα, αλλά λέει: πολύ εύκολα έθωσαν το πέναλτι που έπρεπε να πάρουμε στο ντέρμπι στην τελευταία φάση. Τη στιγμή που κάνει κεφαλιά ο Βίντα, ο Μάνταλος καλύπτεται καθαρά, είναι πεντακάθαρο πέναλτι.
Ναι, είναι αυτή η άλλη διάσταση που χθες έδωσε στη δική του εκπομπή Γιάννη Σαντορινέο, με τον Μπάμπη δηλαδή.
Ναι.
Ότι μπερδευτήκαμε όλοι μας.
Ότι εφόσον.
Και όχι όλοι, όταν λέω όλοι μας, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι και οι φίλαθλοι, αλλά και οι κριτικοί διαιτησίες.
Ναι, τα μπερδέψανε αυτοί μεταξύ τους κτλ. Λοιπόν,
αφού τι... δεν υπήρχε παρέμβαση παίχτη ΣΑΚ και η φάση ξεκινάει από την κεφαλιά του Βίντα.
Σωστά.
Και τότε καλυπτόταν από τρεις.
Ναι. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα να δεις. Επειδή βγήκε ο Βαρούχας στην Αθλή Κυριακή, ήμουν εκεί τέλος πάντων, τα συζητήσαμε, είπε ότι το offside υπάρχει.
Τα ίδια είπε και ο Κάκος στην αντίστοιχη εκπομπή του Open. Που...
Δεν είπε το ίδιο.
Είπε ότι δεν υπάρχει offside. Ότι υπάρχει.
Πέναλτι.
Ότι δεν υπάρχει, συγγνώμη, κακό παίξιμο του Ντόι, αλλά εξωστρακίζεται η μπάλα στο κεφάλι του. Άρα. Λέει σε αυτή την περίπτωση υπάρχει offside.
Είπε και δύσκολη φάση ο Κάκος και τα λοιπά όμως.
Ναι, ναι, ναι.
Διαφωνήσανε.
Είπε ότι υπάρχει offside όμως.
Δεν ξέρω.
Και μετά είπε ότι υπάρχει ανατροπή.
Καλά, ανατροπή υπάρχει, το είδαμε κι εμείς.
Ναι. Πήρε τη θέση του διαιτητή δηλαδή.
Δεν θέλω να πω το όνομά του ρε παιδί μου του ανθρώπου, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα στα social media με το που τελειώνει η εκπομπή και μου λέει: άκου να σου πω τι έγινε. Α το πω ακριβώς. Περίμενε. Και τα λοιπά. Είμαι φίλος εδώ και τα λοιπά. Γνωστός και διάφορα τέτοια και τέτοια. Μου λέει, εσύ αυτό που είπε ο Βαρούχας, διαιτητής έτσι. Σημαντικό. Διαιτητής. Αυτό που είπε ο Βαρούχας δεν ισχύει. Διάφορα τέτοια και τα λοιπά. Του λέω, του προσπαθώ να του εξηγήσω ότι ο ένας είπε έτσι, ο άλλος είπε έτσι. Ναι, ναι, τώρα αμέσως. Μισό λεπτάκι. Γίνεται ολόκληρη συζήτηση τέλος πάντων με τον άνθρωπο, με τον Σπύρο. Στα social media επαναλαμβάνω. Μου εξηγεί, εν πάση περιπτώσει, ότι ο κανονισμός αυτός έχει αλλάξει και διάφορα τέτοια. Αργότερα αυτός βλέπει τον Σπάθα. Στο Μέγκα και τον μπερδεύει ακόμη περισσότερο. Εντάξει. Μου στέλνει ξανά μήνυμα και μου λέει.
Αφού βλέπει το Σπάθα.
Ναι, ρε παιδί μου, με βάση αυτό που υπόθηκε εννοώ. Να. Ότι υπόθηκε εκεί κάτι περίπου τρίτο διαφορετικό πράγμα.
Λέει,
εγώ δεν έχω δει λέει, από το Σεπτέμβριο τροποποιήσεις, γιατί είπαν ότι άλλαξε ο κανονισμός. Θα το ρωτήσω όμως, λέει, αύριο σε αξιολογημένους διαιτητές και θα σου πω. Να. Και μου στέλνει λοιπόν χθες το βράδυ, λέει. Δεν έχει αλλάξει κάτι, του είπανε. Έχει δοθεί όμως βαθύτερη ερμηνεία στο κακό παίξιμο. Πρόσεξέ με. Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο παίχτης για να θεωρηθεί ότι κάνει κακό παίξιμο της μπάλας, πρώτον να έχει πλήρη έλεγχο του σώματός του και δεύτερον να έχει πλήρως την ικανότητα να παίξει την μπάλα και τελικά αυτό να το κάνει λανθασμένα. Ναι. Τρέχα Γυρεβόπουλος.
Και την πρόθεση, ναι, να επιστρέψει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Ότι
ναι, για παράδειγμα.
Συνήθως αυτό γίνεται.
Ναι, 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 ναι.
Είσαι συμπαίκτη του γενικότερα, μην αναφέρω.
Και μου λέει ο άνθρωπος, δεν υπάρχει ενημέρωση στις ομάδες και στις συνδέσμους διαιτητών. Ακόμη σεμινάρια κάνουν όπως μαθαίνω. Μπάχαλ θα γίνει σε πολλά παιχνίδια. Εκεί το έδωσες, έτσι εκεί, αλλιώς εκεί κτλ.
Κωνσταντίνε, δικό σου.
Έχεις να απαντήσεις τώρα λοιπόν αν είναι πέναλτι ή όχι μετά από αυτό.
Μετά. Συγγνώμη, αλλά γελάω ακόμα με το μήνυμα, το mail για την ακρίβεια του φίλου μας του Γιάννη που λέει. Είναι από το Ηράκλειο Γιάννη. Mm. Μετά λέει την εξαγωγή ελαιολάδου, για την οποία φημίζεται η Ελλάδα, τώρα θα κάνουμε και εξαγωγή τελικών κυπέλου.
Πώς
και πώς περιμένει ο Αμερικανός να δει αυτόν τελικό να εξάγουμε και πολιτισμό αθάνατο.
Εντάξει, παιδιά, να πούμε πάντως.
Και πολιτισμό λέει γενικότερα ναι, το αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι.
Η σκέψη περί εξωτερικού.
Γιάννη, μου ωραία τα σκέφτηκες. Ναι.
Η σκέψη περί εξωτερικού έχει να κάνει με τους απόδημους για να το δουν και αυτοί από κοντά. Εντάξει, επίσης, άμα είναι στην Αμερική, δεν ξέρω τώρα πόσοι τρελοί θα βρεθούν να πάνε από εδώ στη Νέα Υόρκη.
Να είμαστε σοβαροί. Πιστεύεις ότι θα δεχτεί η αμερικανική κοινότητα στο σύνολό της?
Όχι. Όχι, δεν το πιστεύω.
Ναι,
όχι, βέβαια.
Τι θα πει, είστε εσείς, θα πει.
Σιγά να το πιστεύω. Ρε, αν πάγει από εδώ, θα πει. Ένα Google να κάνουμε, φτάνει. Αρκεί. Φτάνει και περισσεύει.
Λοιπόν, θα με γυρίσει πάλι στην φάση που δεν μ' αρέσει αυτή τώρα η κουβέντα. Στη φάση την τελευταία του ντέρμπι της Κυριακής.
Όχι, ούτε εμένα μ' αρέσει.
Είδε, είχαμε τόσα ωραία πράγματα.
Άσε να τη λήξουμε. Όχι, απλώς θέλω να πω, παιδί μου.
Δηλαδή, έχουμε περισσότερα.
Προκύπτει ακόμη μια φάση η οποία θα είναι ξεκάθαρα στην κρίση του διαιτητή και άμα χτύπα ξύλο γίνεται. Θα συζητάμε αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε και διάφορα. Δηλαδή, ο κανονισμός ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους. Όχι, το offside. Όχι η ανατροπή.
Δεν θα έπρεπε εδώ να είναι στην κρίση του διαιτητή. Η ανατροπή είναι στην κρίση του διαιτητή. Εάν η επαφή του Πασχαλάκη.
Και πάει και στο VAR. Το άλλο δεν μπορεί να πάει όμως με κάποιο τρόπο. Καταλαβαίνεις. Η ανατροπή παίζει την ίδια διαιτητή. Δεν πάει στο VAR. Το μελετήσουμε, να το πούμε. Έκανες λάθος, πήγαινε εδώ στο. Το άλλο δεν πάει όμως.
Με το offside.
Ναι. Δεν μπορεί να πάει και στο VAR μετά. Ναι. Μπέρδεμα.
Ναι.
Γι' αυτό θέλω να πω. Τέλος πάντων. Να πω καλημέρα στον Κώστα τον Κουσουρίδη, Γίγας, Power Roof, ομάδα εκεί, πάει μια μέρα και με εξηγούσε όλη την ιστορία.
Για να το διευκρινίσουμε λίγο, για να το καταλάβει, θα πήγαινε να το εξετάσει αν είχε μπει μπάλα στα δίχτυα.
Άλλο.
Άλλο.
Ναι. Άλλο. Okay. Αν είχε μπει μπάλα στα δίχτυα και αν δεν. Όχι, εγώ λέω παιδί μου για το σφύριγμα του offside αυτό καθ' αυτό, καταλαβαίνεις. Δεν θα μπαίνουμε, δεν θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε.
Άρα, για να μην κουράζουμε λίγο το κοινό όσον αφορά ένα ζήτημα, γιατί νομίζω ότι μπερδεύονται κάποιοι φίλοι μας. Το VAR έχει έρθει για το καλό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Θα ξεκινάμε τη συζήτηση πάντα από αυτό.
Εννοείται. Δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε τόσο δεδομένα.
Στην πορεία θα την κάνουμε την χρήση του ακόμα καλύτερη.
Σωστά.
Το είχαμε πει, αν θυμάστε καλά, ξέρετε ότι θα μας χρειαστούν 2 χρόνια τουλάχιστον. Φαίνεται ότι δεν επαρκούν τελικά τα 2 χρόνια για να το τελειοποιήσουμε.
Στην Ελλάδα.
Γενικότερα.
Καλά,
στο εξωτερικό υπάρχουν.
Εντάξει, στην Ελλάδα τα αφιζητούμε, ρε φίλε. Στο εξωτερικό θα γίνει μια φάση σε ένα πρωτάθλημα κάθε Σαββατοκύριακο.
Δεν θέλουμε να αποδεχτούμε την πρόοδο σε πάρα πολλά ζητήματα.
Ακριβώς.
Η εξέλιξη δεν μας εξυπηρετεί. Κάποιος δηλαδή δεν εξυπηρετεί. Στο σύνολο μας εξυπηρετεί όλους.
Λοιπόν, ο Άλεξ λέει για τον
πολιτικό. Θυμάστε που... όταν ξεκίνησε το lockdown που φάγαμε, όπως πολύ σωστά είπαν κάποιοι παρομοιάζοντας. Μάλλον χρησιμοποιήσατε την κατάλληλη μεταφορά. Φάγαμε μια τρομερή κλωτσιά όλοι στον πισινό όσον αφορά την τεχνολογική μας εξέλιξη. Σαν χώρα, μιλάω.
Πόσο γρήγορα έγινε κιόλας, ναι, ναι, ναι.
Τι ωραία που αισθανόμαστε τώρα. Ναι, τότε όμως που τη φάγανε την κλωτσιά, είχαν αντιδράσει, θυμάστε. Και τι, και ποιο Zoom, και ποιο έτσι, θυμάστε.
Ναι, ναι, ναι.
Και ποιο Skype, και ποια τηλεργασία. Ήταν τόσα πολλά και τόσα καινούργια όλα.
Βαριόμασταν να τα φτιάξουμε, φίλε. Πριν. Βαριόμασταν.
Ναι, είναι η δυσκολία στο να πας στον επόμενο βηματισμό.
Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, στο πρώτο παιδί ετοίμασα κάτι χαρτιά για παιδικό σταθμό και φτιάχνω ένα κίτρινο φάκελο για να το στείλουμε το ταχυδρομείο. Τόσο να. Τόσο, ρε, μια γκουμούτσα. Δείχνω, παιδιά, τώρα δεν φαίνεται, εσείς δεν το βλέπετε. Τόσο. Στο δεύτερο, επειδή έτυχε να είναι μέσα εκεί στην πανδημία, δεν έστειλα καν φάκελο ηλεκτρονικά. Τράκα, τράκα γκολ. Σε 5 λεπτά από κάτι στον υπολογιστή. Τέλος πάντων τώρα, άστο. Λοιπόν, για που λένε ο Ανίδη, που λέει ο Κώστας, ο Άλεξ, μάλλον, συγγνώμη. Θέλει παίχτη, δεν θέλει να πάρει ψυχολογία. Εντάξει, μετά τη χαιρετά του Παναθηναϊκού δεν χάνει το πρωτάθλημα τίποτα κτλ. Παιδιά, ο Ιωαννίδης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Το συζητάω και εγώ με κάτι φίλους μου, με παιδιά, με αυτό κτλ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι, δείχνει, έχεις ακούσει την κατηγορία που λένε ότι αυτός είναι παίχτης ψυχολογίας. Όχι στο μπάσκετ μόνο, που άμα βάλει 2 τρίποντα θα πάρει και το 4ο και πάει λέγοντας και το 5ο. Και στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό το πράγμα.
Όπως και αυτό δηλαδή είναι πολύ συχνό στο ποδόσφαιρο, είναι πολύ πιο συχνό στο μπάσκετ. Είναι παίκτες να χρησιμεύουν ως αλλαγή περισσότερο παρά ως βασική.
Ναι, και για να του χρησιμοποιήσουμε το
χάπι. Είναι διαφορετική η χρήση των μεν και των δε.
Για να του χρησιμοποιήσουμε το χάπι, του λέμε game changers.
Ναι, νομίζω ότι πολύ εύκολα αποδίδουμε αυτό το χαρακτηρισμό, όμως πρέπει να είμαστε πολύ πιο, πολύ πιο στοχευμένα το κάνουμε αυτό, τι θα πει game changer.
Ναι, γιατί το game changer μπορεί να είναι και εντός της ενδεκάδας. Δεν χρειάζεται.
Θέλω
να,
πω ότι το να βάλω εγώ μία φορά ή εσύ μία φορά την μπάλα στα δίχτυα ως αλλαγή δεν σε καθιστά αυτομάτως σε game changer. Πρέπει να έχεις μία ταυτότητα αγωνιστική που να το κάνεις συχνά αυτό.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα, να την βάλεις στο καλάθι, να δημιουργείς μια θετική επίδραση συνολικά στην ομάδα σου.
Ναι.
Και να μπορείς να θεωρείσαι game changer ακόμα και αν τελικά η μπάλα δεν μπει στα δίχτυα.
Σωστά. Κατάλαβες. Και ακόμα και αν είσαι βασικός, επειδή δεν είναι απαραίτητο.
Γιατί η επίδρασή σου μπορεί να, μπορεί να εξυπηρετήσει τον επόμενο αγώνα, ναι, όπου πάλι θα χρησιμοποιηθείς αυτό το ρόλο.
Λοιπόν, να πω για Ιωαννίδη. Επειδή το συζητάμε πάρα πολύ και το παιδί είναι άξιο συγχαρητηρίων για την προσπάθεια που κάνει και για το γεγονός ότι έχει ανταπεξέλθει.
Τελευταία χρόνια.
Τελευταία χρόνια. Έχει περάσει, έτσι, αν θέλεις, από κακές εμφανίσεις, αλλά παρόλα αυτά εκεί κτλ. Τον στηρίζει ο Γιωβάνοβιτς. Για μένα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ή άλλως δεν το συζητάμε. Ο Ιωαννίδης λοιπόν θα θεωρηθεί από τον προπονητή του πρωτίστως, αλλά και από τον κόσμο πολύ περισσότερο, δηλαδή ότι δεν αρκεί μόνο το ταλέντο του, όταν θα υπάρχει δίλημα για το ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει την ενδεκάδα. Όταν δεν θα είναι μια καλή αλλαγή του σπόραρ ο Ιωαννίδης. Στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, άμα πεις θα παίξει ο Ελαραμπή, θα σου πούν OK. Άμα πεις θα παίξει ο Μπακαμπού, πάλι θα σου πούν OK.
Ναι. Δεν είναι. Γιατί ακριβώς, γιατί ο Ιωαννίδης δεν είναι στο επίπεδο του σπόρα.
Τότε λοιπόν θα συζητήσουμε για
και
πολύ περισσότερα πράγματα.
Ότι δεν θα μπορέσει και να το φτάσει. Παρά τη βελτίωση που μπορεί να προσθέσει, δηλαδή, στις επιλογές που έχει τις αγωνιστικές.
Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί, αν μπορεί να το φτάσει. Νεαρός είναι ακόμα, θα δούμε. Ναι. Έχει μέρη μπροστά.
Νεαρός δεν είναι.
Και αυτό και για τον ίδιο. Εντάξει, με βάση τα παιχνίδια που έχει πάρει, δεν έχει παίξει και πολύ το παιδί. Και αυτό και για τον ίδιο δεν είναι καλό. Να θεωρείται δηλαδή απλώς ένας ποδοσφαιριστής. Εγώ, αν ήμουν στην ομάδα μου, δεν θα το δεχόμουν. Μια καλή ρεζέρβα. Εντάξει.
Γιατί?
Δεν είναι καλό. Γιατί? Δεν θα κάνεις καριέρα ποτέ έτσι.
Πώς δεν θα κάνεις καριέρα?
Δεν θα κάνεις καριέρα. Σαν καλή ρεζέρβα ποτέ δεν θα κάνεις.
Για δες το Γιάννου Λαρετζάκη. Άλλο άθλημα, το ξέρω.
Άλλο άθλημα τώρα. Ναι, δηλαδή, ναι, να μην είσαι ένα στου 11 είναι αλλιώ από το να μην είσαι ένα στου 5.
Ξαναλέω, υπάρχουν παίκτες που έχουν κάτι, έχτισαν την καριέρα τους έτσι. Ως καλές αλλαγές. Και πληρώνονται και καλά γι' αυτό.
Εντάξει. Να το πούμε αλλιώς, ότι αλλιώς θα πληρώνονταν ακόμη περισσότερο. Άμα ήταν βασική.
Αυτό, εντάξει, εννοείται.
Στην ΑΕΚ, άμα πει μια μέρα ο Αλμέιδα, δεν βάζω ρε παιδί μου τον Λιβάη Γκαρσία στην κορυφή και παίζω μόνο με τον Αραούχο, πάλι οι Αγγλίες θα πούνε OK.
Ναι.
Θα πούνε εντάξει, θα πούνε μια χαρά. Τώρα όμως είναι αλλιώς. Όταν λοιπόν ο Ιωαννίδης φτάσει σε σημείο να αμφισβητεί τη φανέλα βασικού που έχει πάρει στο σπίτι του ο Σπόραρ, τότε θα συζητήσουμε ακόμα καλύτερα. Και είναι καλό για τον ίδιο κυρίως, επαναλαμβάνω. Ας τον
Παναθηναϊκό. Ο ανταγωνισμός είναι το καλύτερο πράγμα. Αυτό θέλει να πει, ναι, στην πραγματικότητα ο Πέτρος. Να μπορείς να ανταγωνίσεις τον βασικό της ομάδας σου. Δεν είναι η όρη απαραίτητα ίση, αλλά προσπαθείς που είσαι σε δεύτερη μοίρα να τους φέρεις. Μάλλον να μικρύνεις αυτή την απόσταση όσο περισσότερο μπορείς. Αυτή είναι η πρόοδος για μένα αυτή. Μπορεί ο Φώτης Ιωαννίδης να μην γίνει ποτέ βασικός. Όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενδεχομένως να γίνει στην καριέρα του. Αν μπορεί όμως να μικρύνει την απόστασή του,
αυτό,
από τον, ναι, αντίστοιχο βασικό, έχει προοδεύσει, ναι, ο ίδιος. Και θα βρίσκει δουλειά.
Σίγουρα.
Κάθε φορά, σίγουρα, που θα το επιτυχάνει αυτό, θα βρίσκει δουλειά.
Σίγουρα.
Δεν θα βρίσκει δουλειά από ένα σημείο και μετά εκείνος ο οποίος παθητικά θα αντιμετωπίσει τον ρόλο που φαίνεται ότι του αντιστοιχεί. Δηλαδή δεν εγκαταλείψει την προσπάθειά του.
Να μην πει, παιδί μου, α, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνω, ο Σπόραρ θα παίζει. Να μην, ναι, το πει αυτό το, ναι, πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Εκεί λοιπόν θα θεωρηθεί ότι ο Παναθηναϊκός πράγματι έχει. Να πω αλλιώς, παιδί μου. Πες ότι ο Σπόραρ έχετε μια πρόταση και τον πουλάει ο Παναθηναϊκός. Τώρα. Γενάρη, μήνα, ρε παιδί μου. Υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να πάει με τον Ιωαννίδη βασικό και έναν σαν τον Ιωαννίδη ένα πραγματικό? Όχι.
Ναι.
Όχι. Του κάτσαν του παιδιού τα γκολ. Έχασε κι άλλα βέβαια. Όλο το καλοκαίρι έχασε πολλές ευκαιρίες πριν ενσωματωθεί και ο Σπόραρ κτλ. Καλό είναι, έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, να μείνει εκεί και να δουλέψει με αυτόν τον
τρόπο. Μην ξεχνάτε, μιας και αναφερόμαστε τώρα σε μία συγκεκριμένη ομάδα, ότι την φετινή σεζόν εξ ανάγκης ο Παναθηναϊκός την ξεκίνησε με κεντρικό αμυντικό του Σπούγκουρα και Σάρλια. Εξορισμού αναπληρωματικούς όσον αφορά τις συγκεκριμένες θέσεις και τα πήγαν τόσο καλά στο διάστημα που έπρεπε να παίζουν αυτοί. Που κέρδισαν και προσωπικά, μα και ομαδικά πρόσφεραν, πάρα πολλούς πόντους.
Ναι.
Εντάξει, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί ένας από τους δύο και οι δύο να αγωνιστούν, οι ίδιοι θες να πεις, θα αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο και θα αισθάνονται και καλύτερα και οι συμπαίκτες τους με την δική τους παρουσία σε σχέση με το παρελθόν.
Σωστά.
Που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί τόσο επίμονα σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Ο σε Άλεξ, σειρά μάλλον αγώνα.
Που επανέρχεται και θυμίζει την περίπτωση του Μανιά στον Απόλλωνα που έμπαινε αλλαγή μετά το 75 και έβαζε γκολ και μετά πήγε στον Άρη την επόμενη σεζόν κτλ. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Καταρχάς πόσες φορές το έκανε. Και κατά δεύτερον σου λέω, και ο, δηλαδή ήταν στον Απόλλωνα αλλαγή και το δεχότανε. Να πάρει ο Απόλλων τον οποιοδήποτε ξένο, ξέρω εγώ, αντί να έχει αυτόνα. Και η καριέρα του συγκεκριμένου του ανθρώπου, ας πούμε, θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι έγινε στο τέλος. Ο Ιωάννης δεν έχει, ας πούμε, αυτό το. Έτσι, στον Παναθηναϊκό είναι ήδη. Είναι ήδη σε μεγάλη ομάδα του πρωταθλήματος του ελληνικού. Φαντάζομαι ότι έχει στο μυαλό του να πάει το παιδί να παίξει έξω.
Λοιπόν, μια και μιλάμε για παίκτες, έλα τώρα, γιατί μου αρέσει ο Ντέμις Νικολαίδης όταν μιλάει για καθαρά ποδοσφαιρικά ζητήματα.
Πάντα.
Όταν δεν βάζει άλλα πράγματα στο μυαλό του Ντέμις.
Ποδοσφαιρικά μιλάμε, δεν μας νοιάζουν.
Ναι, το καθαρό ποδοσφαιρικό το αναγνωρίζουμε αλλήλω, μόνο δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.
Αυτό είπε,
και έβγαλε την ενδεκάδα για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Την ενδεκάδα βέβαια την έβγαλε μόνο από τις. Από τέσσερις ομάδες. Δηλαδή διάλεξε τις τέσσερις πιο ισχυρές, άφησε τον Άρη απ' έξω από το λεγόμενο το δικό μας Big Five και έβαλε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
Και τι έκανε, έβγαλε 11 παίχτες από αυτούς τους τέσσερις.
Και έβγαλε, ναι. Πρόσεξε τώρα να δεις τι
ωραία. Όχι, όχι, θα προσπαθήσω να τους μαντέψω. Τους έχεις μπροστά σου.
Εσύ δεν έχεις ιδέα για την δεκάδα.
Όχι. Ωραία. Είδα τις δηλώσεις του κτλ.
Θέλω από λοιπόν, τις πριν φτάσουμε στα ονόματα, να μου πεις ναι. Από τους 2/3 της βαθμολογίας, μιας και ισοβαθμούν πλέον Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, μάλιστα έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει κερδίσει το μεταξύ του παιχνίδι. Πόσους παίκτες πιστεύεις ότι διάλεξε ο Ντέμις Νικολαίδης από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μαζί?
Δεν ξέρω τώρα, μωρέ, ας θα τα πούμε μετά, θα καταλήξει στο τέλος.
Έχει σχέση με τη χθεσινή κουβέντα μας.
Okay. Λοιπόν, τέρμα έβαλε τον Πρινιόλι, είναι δεδομένο.
Ναι, ναι, ναι,
έτσι. Αριστερό μπακ μετά. Δεν έβαλε κανένα τριάδα τίποτα πίσω στο περ.
Για να δούμε αριστερό μπακ. Ποιον έχει βάλει? Έλατε. Α, ναι, τον βρήκα. Ναι, ναι, τον βρήκα. Ναι.
Αριστερό μπακ. Ρέμτσουκ. Ο Χαμάντι. Δύσκολο.
έλα,
το Χουάνκαρ. Το Χουάνκαρ,
το Χουάνκαρ έχει βάλει, ναι.
Δεξί έβαλε.
Δεξί μπακ, ναι.
Δεξί. Δεξί, για να σκεφτώ.
Εδώ τώρα θα σηκώσει.
Το Ρώτα.
Συζήτηση. Τον Κότσιρα. Παρότι έχασε.
Έλα,
αρκετά
χαστό σταμάτσο Γιάννη.
Ναι, δεν τον επηρεάζει αυτό. Αυτό διαπιστώνω κι εγώ. Σου λέει με βάση αυτά που έπαιξαν τα παιχνίδια. Και ας είναι και λιγότερα.
Okay.
Και λιγότερα από 10.
Εντάξει, όμως αν ο Ρώτα έκανε 10 μάτσε, φίλε, και ο Μαυριανίδης έκανε 2. Ναι.
Δίδυμο στην άμυνα.
Σέγκεφελτ Μάγκουνσον.
Ίγκασον και Βίντα. Να ο Ίγκασον που ήταν χθες συζήτηση που έλεγα χθες, θυμάσαι μήπως είναι ο Ίγκασον τελικά ο MVP.
Όχι, δεν
είχαμε
είναι
αφήσει και αυτή τη συζήτηση.
Ξέρεις γιατί δεν είναι ο Ίγκασον MVP, Ηλία?
Γιατί?
Γιατί τον έχουμε δει τον Ίγκασον να είναι καλός. Τώρα είναι ένας στόπερ, έτσι, okay.
Εγώ λέω ότι
ο Ίγκασον έχει πάρα πολλά.
Ότι έχει μια δουλειά παραπάνω να κάνει φέτος και την κάνει πολύ καλά, εκπαιδεύει τον Κουλιεράκη.
Καλά, αυτό είναι άλλο καπέλο.
Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό καπέλο.
Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν θα τον βάλουμε στην ενδεκάδα την καλύτερη γι' αυτό.
Και σε, μια, και σε ένα καινούριο ΠΑΟΚ, το να έχεις μια τέτοια σταθερά στο κέντρο της άμυνάς σου, για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα.
Λοιπόν. Κοίτα, αυτομάτως εγώ, εντάξει, θα μπορούσε, αφού έβαλε τον Κότσιρα μέσα, θα μπορούσε η τετράδα να είναι τη καλύτερη άμυνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, για πες μετά, πόσα χαφ
έχει. Πάμε τώρα στους χαφ.
Πόσα χαφ έχει. 4-4-2 είναι, δηλαδή πώς είναι. Λογικά 4-4-2 θα είναι. Ναι.
Ωραία. Όχι.
Όχι.
Έχει έναν στην κορυφή.
Ρόμπο
έχει...
δηλαδή.
Ναι.
Ωραία, έχει το Χάμες στην κορυφή.
Δεν υπάρχει Χάμες.
Α, δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, έχει Ρούμπεν Πέρεθ σίγουρα.
Ρούμπεν Πέρεθ. Περίμενε. Είναι ένας, δύο, έτσι όπως το μοιάζει πιο πολύ.
Έλα, Ρούμπεν Πέρεθ λέγε.
Είναι ο Ρούμπεν Πέρεθ, εννοείται.
Ωραία. Αϊτόρ Παλάσιος, αφού το πήγε έτσι.
Αϊτόρ έχει με τα 8 παιχνίδια που έπαιξε. Και...
Α, περίμενε, δεξιά μήπως έχει κανένα Ελίασον.
Έχει βάλει, περίμενε, έχει βάλει και δεύτερο εξάρι.
Με μπέρδεψε τώρα. Χουάνκ.
Ο Χουάνκ. Έχει okay. βάλει και δεύτερο εξάρι.
Άρα έχει βάλει Ρούμπεν Πέρεθ, Χουάνκ, Αϊτόρ. Και πάμε να δούμε το δεξί εξτρέμ, ας πούμε, να το πω ποιος είναι.
Ναι. Στην κορυφή έχει βάλει το Λιβάη, να σε βοηθήσω.
Αλλαμενόμενο, το περίμενα, θα το έλεγα ούτως ή άλλως.
Και έχει περάσει μέσα, γιατί δεν γίνεται να λείπει από την ενδεκάδα αυτή, τον Κατσίνοβιτς.
Τι σύστημα θα παίξουμε όμως έτσι,
δεν έτσι τα τέριαξα.
Δεξιά έβαλε τον Κατσίνοβιτς, δηλαδή. Όχι, αποκλείεται.
Α, συγγνώμη, ξέχασα τον Πινέδα.
Άντε,
δεν αναφέραμε τον Πινέδα.
Πινέδα.
Πινέδα. Εντάξει, είναι ενδιαφέρουσα επιλογή και ας έχει απομονώσει 4 ομάδες μόνο, δηλαδή δεν έχει βρει από άλλη ομάδα κάποιον ικανό παίκτη.
Ναι.
Στέκεται πάρα πολύ, πολύ καλά αυτή η επιλογή του. Ναι, πού κολλάς?
Στον Ίγκασον κολλάω πάρα πολύ. Ο Ίγκασον έχει τρομερά περιθώρια βελτίωσης. Τρομερά περιθώρια. Πώς να το πω, γιατί τον έχουμε δει τον άνθρωπο. Έτσι. Mm-hmm. Συμφωνώ εννοείται με Χουάνγκ, δεν το συζητάμε, με Γκατσίνοβιτς, με Λιβάη, με Μπρινιόλι.
Θα έβαζε το Σέγκεφελ μαζί με το Βίντα. Αυτό είναι, για παράδειγμα, γιατί έτσι σε κατάλαβα.
Το Σέγκεφελ μαζί με το Βίντα.
Ναι.
Θα έβαζα το Σέγκεφελτ. Δεν ξέρω αν θα βάζα το Βίντα, αλλά θα τον έβαζα, ναι, άντε.
Ναι. Okay. Αλλά κατά τα άλλα δεν μπορείς να διαφωνήσεις ιδιαίτερα. Εγώ με το, και με τον Κότσερ θα το ψάχνω το θέμα αυτό. Σαν δεξιμπά.
Ο Κότσερ η αλήθεια είναι ότι κάνει καλύτερη χρονιά και έρχεται σαν από πέρυσι που λέμε, mm-hmm. ας πούμε, και ότι δεν τον επηρέασε και ο τραυματισμός του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
4-2-3-1 τελικά είναι έτσι όπως. Γιατί είχα, δεν είχα.
4-2-3-1, ναι, ναι, ναι.
Έτσι όπως το σχημάτισε.
Βέβαια δεν είναι.
Το Χουάνγκ, παντρεύοντας το Χουάνγκ μαζί με τον Ρούπεν Πέρεθ. Άρα έχει 5 παίκτες του Παναθηναϊκού για να καταλήξουμε, 4 στη ΣΑΕ και μόλις από ένα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Κάνει κάτι δίκαιο κατά τη γνώμη μου ο Ντέμις και είναι και ποδοσφαιρικό. Διαλέγει από τις ομάδες που είχαν την καλύτερη παρουσία πολλούς παίκτες. Δεν μπαίνει δηλαδή στο προβληματισμό να τα φέρω ίσα βάρκα σε πανιά. Δηλαδή, πάει κατευθείαν και εστιάζει στις δύο καλύτερες ομάδες του πρώτου γύρου.
Προσπαθώ να σκεφτώ.
Δηλαδή, ναι, για κοίταξε. Μένα αυτό είναι το πιο σωστό.
Μάλλον διάλεξε τις τέσσερις.
Το πανέρι του δηλαδή, κατάλαβες. Είναι από το πάνω ράφι.
Ναι. Ας πούμε, παιδί, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο Καρέλης θα μπορούσε να, πεις, να είναι υποψήφιος. Ο Πάλμα θα μπορούσε να. Κοίταξε, Ηλία, στις μικρότερες ομάδες είναι πιο δύσκολο να βάλεις πολλά γκολ από τις μεγάλες.
Ναι.
Άρα, μάλλον διάλεξε από τις τέσσερις συγκεκριμένες.
Είναι και πολύ πιο εμπορική η ενδεκάδα που διάλεξε. Γιατί εστιάζει στις μεγάλες ομάδες, αυτές που συνεγείρουν περισσότερο
και θα
κόσμο,
ήταν και πιο
ακολουθούν
τώρα,
περισσότερο κόσμο και έχουν συστηθεί και περισσότερο. Και είναι και πιο εμπορική αυτή η ενδεκάδα, όπως και να το κάνεις. Ναι. Απλώς βγάζοντας τον Αϊτόρ, μιας και το παλικάρι δεν μπορεί να συνεχίσει στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού. Ήταν, θυμίζω, μέχρι και την 8η αγωνιστική αναφεσβήτητα ο κορυφαίος πρωταθλήματος, όχι μόνο του Παναθηναϊκού. Θα κληθεί μετά και ο ίδιος ο Ντέμις να βρει έναν άλλο παίκτη για αυτή τη θέση. Εγώ χαίρομαι ότι υπάρχει πάρα πολύ ποδοσφαιροκουβέντα μετά αυτόν τον πρώτο γύρο. Έχουμε. Στην πραγματικότητα, και ας θέλουν κάποιοι να πετύχουν διαφορετικό στόχο, λιγότερη συζήτηση σε σχέση με το παρελθόν για τη διαιτησία. Επαναλαμβάνω, ξέρω αυτούς που δεν έχουν το μυαλό τους στο ποδόσφαιρο.
Και αυτοί που θα μιλάνε για διαιτησία ούτως ή άλλως.
Ακριβώς. Είναι σαν και αυτό που λένε, μη σε νοιάζει η γνώμη των άλλων και ό,τι και να κάνεις και αυτό που θεωρούν καλό και αυτό που θεωρούν λάθος. Πάλι θα συζητάνε, πάλι θα βρουν τρόπο να συζητήσουν. Έχουμε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Έχουμε λιγότερες φασαρίες, λιγότερα έκτροπα.
Σωστά. Τουλάχιστον εντός γηπέδων, ναι.
Έχουμε ένα προβληματάκι, έχει προκύψει ένα προβληματάκι μέσα στον πολύ ενθουσιασμό. Ανάβουμε πολύ περισσότερα καπνογόνα απλά στα γήπεδα και προκαλούμε διακοπές των αγώνων ή καθυστερεί στην αναξία. Αυτό πρέπει να το λύσουμε.
Όπως φέραμε το Μουντιάλ νωρίτερα, φέρνουμε και την Ανάσταση. Τι θες τώρα, εσύ, Δημόνας.
Έχουμε πρόσωπα για τα οποία μπορούμε να συζητάμε. Πάρα πολλά πρόσωπα. Και ακόμα πολύ πιο ευχάριστη είναι η συζήτηση για νέα πρόσωπα.
Ναι.
Να μπορούμε να βρούμε νέους ποδοσφαιριστές. Εδώ χρειαζόμαστε μια ακόμα πιο μεγάλη βελτίωση. Να μπορέσουν οι ομάδες να το αποφασίσουν, δηλαδή να σπρώξουν και άλλα νέα πρόσωπα μέσα στο παιχνίδι. Να τα εντάξουν σχεδόν με το ζόρι.
Και κάναμε και καλές μεταγραφές.
Το θέλει και ο κόσμος αυτό. Το θέλει και ο κόσμος αυτό.
Κάναμε και καλές μεταγραφές.
Εντάξει, στο ζήτημα αυτό πάντα υπάρχει και φύρα πάρα πολύ μεγάλη.
Καλά, αυτό έλειπε τώρα. 200 μεταγραφές γίνανε.
Εγώ λέω ότι στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι για το αν ήταν καλύτερο ή όχι το πρωτάθλημα. Όχι από την έννοια του ανταγωνισμού, αλλά όταν θα παίρνουμε μία-μία τις ομάδες και θα τις βγάζουμε καλύτερες ή όχι από την προηγούμενη.
Ναι.
Γιατί επαναλαμβάνω, για να βγάλεις καλύτερο ένα πρωτάθλημα, για να το βελτιώσεις, πρέπει να ξεκινήσεις από τη βάση του και όχι από την κορυφή του. Αν αναλωνόμαστε συνεχώς συζητήσεις μόνο για τους 5 μεγάλους, δεν εξυπηρετεί. Πρέπει να ψάξουμε όλη την υπόλοιπη παρτίδα, εάν έχει βελτιώσει την εικόνα της ή όχι.
Άκου τι λέει ο Χάρης από Κέρκυρα. Πολύ ωραίο, ποδοσφαιρικό.
Mm-hmm.
Η ομάδα με τη μεγαλύτερη βελτίωση από τον Ιούλιο μέχρι τώρα είναι ο ΠΑΟΚ, λόγω του ρόστερ που έχει και του νεαρού της ηλικίας που κουβαλάει. Καλό είναι.
Νωρίς. Πολύ νωρίς για να βγάλεις αυτό το συμπέρασμα.
Ναι, αλλά έχει βελτιωθεί.
Γιατί η ομάδα με τη μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια και μετά με τα αμέσως επόμενα είναι η ΑΕΚ. Η ομάδα που επίσης.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ενισχύθηκε πολύ αυτό.
Η ομάδα που επίσης μπορεί στην πορεία να σου βγάλει έναν αυξητικό ρυθμό πάρα πολύ υψηλό είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί εκείνο το χάλι δεν βλεπόταν δηλαδή του Ιουλίου και του Αυγούστου.
Πάλι όμως σου λέμε ότι ο άνθρωπος εδώ πέρα λέει ότι με βάση το ρόστερ και ότι είναι όλοι τσιρικάδες κτλ.
Εγώ νομίζω ότι η δήλωση του Λουτσέσκου είναι πιο διαφωτιστική. Του χρόνου θα τη δείτε. Ναι. Του χρόνου, όχι φέτος.
Του χρόνου θα τη δείτε με την έννοια θα διεκδικήσουμε, ρε παιδί μου.
Και ότι θα μπορεί να εξαργυρώσω τα κέρδη του 2022-23 τη σεζόν 23-24. Να έχω περισσότερους παίκτες έτοιμους για να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι. Το οποίο μπορεί να μην φανεί. Θυμίζουμε. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί όλοι μας και εσείς και εμείς από την πλευρά μας στην διάγνωση που είχαμε κάνει για την πρώτη χρονιά του Μαρτίνς στον Ολυμπιακό. Δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα εκείνο.
Του Μαρτίνς, ναι.
Ναι, αλλά είδαμε το μέλλον ναι. να έρχεται ευνοϊκό ναι, για τον
και
Ολυμπιακό.
Και μάλιστα είχε κάνει και εντύπωση τότε ότι πώς το στήριξε ο Ολυμπιακός και δεν έδειξε προπονητή που την πήρε πρωτάθλημα. Πράγμα σπάνιο κλπ. Ναι.
Αντίστοιχα έγινε ωραία κουβέντα. Λίγοι όμως τόλμησαν να βγάλουν τον Παναθηναϊκό μπροστά στα προγνωστικά του για την ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Την είδαν από τον Δεκέμβριο και μετά, κατάλαβαν ότι θα είναι ακόμα καλύτερη ναι. στο νέο πρωτάθλημα, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η άβρα στο κοινό του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο ξεσηκωμός, που εγώ νομίζω παρεπιπτόντως ότι αυτός ο ξεσηκωμός, ακόμα και αν στο τέλος ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι μια μεγάλη πρίκα για την επόμενη περίοδο. Θα συνεχιστεί δηλαδή περαιτέρω. Δεν θα απογοητευτούν όλοι αυτοί, ακόμα
ναι,
και αν. Και αν συμβεί αυτό που αυτή τη στιγμή φαντάζει πλέον λιγότερο πιθανό, να προκύψει απόρρια του τίτλου από πλευράς Παναθηναϊκού.
Ναι, ναι. Καλημέρα Νικόλα φίλε μου. Ο Αντώνης αναρωτιέται, το είπαμε και χθες, έτσι, αν υπάρχει άλλη διοργάνωση παγκοσμίως που να επανεκκινεί πριν τελειώσει το Μουντιάλ, γιατί το κύπελο έχει παιχνίδια πριν το τέλος του. Ναι, είναι αυτό που έλεγα χθες, λέει ότι μπορεί να πάει ο Πινέδα με το Μεξικό στο τελικό του Μουντιάλ, ας πούμε, και η ΑΕΚ να μην τον έχει στο παιχνίδι του κυπέλου, για παράδειγμα.
Στην πρώτη αγωνιστική, γιατί η δεύτερη αγωνιστική, ναι. δηλαδή η αγώνιση θα γίνει το Γενάρη.
Ναι, ναι, ναι.
Να θυμάστε λίγο για να το συμπυκνώσουμε ότι από τις 21 Δεκεμβρίου που έχουμε επανεκκίνηση πρωταθλήματος, μπορεί εντάξει, λέει, να γίνει μάλιστα και στις 20. Κάποιο παιχνίδι. Τέλος πάντων, 21 είναι η.
Δεν έχει βγει επίσημα ακόμα.
Ναι, αλλά... δεν έχει βγει επίσημα το πρόγραμμα. Αλλά από τις 21 Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος του Γενάρη θα χορτάσετε ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι.
Είναι
μέσα γιορτές.
Πάρα πολλά τα παιχνίδια και σας έχουν προετοιμάσει, νομίζω, με τις δηλώσεις και οι προπονητές.
Ναι, ναι. Να πούμε για τη μεγάλη νίκη όντως του Όφη χθες, που λέει εδώ και ο φίλος ο Σταύρακας και ο Γιάννης από το Ηράκλειο, ότι ο Νέιρα μπήκε δύο φορές, χάδιψε την μπάλα κύριε στο παιχνίδι. Παιδιά, συμφωνώ. Ο Λεβαδιακός έβαλε γκολ στο πρώτο λεπτό από κόρνερ, δεύτερο, 1,5 λεπτό παιχνιδιού. Το βάζει με αυτόν γκολ εκεί ο Ντουρμισάη. Ο Όφη δεν είναι καλός. Εγώ επιμένω και το ξαναλέω. Το γύρισε το παιχνίδι όμως χθες. Έτσι. Αλλά θέλει, έχει ζητήματα. Αλλά ήταν όντως χθες μια πραγματικά αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι βαθιά βαθμολογική ανάσα.
Σταύρο μου, ώρα έχω αλλάξει. Όχι ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ είμαι κάθε μέρα. Σχεδόν.
Και ο Γιάννης μου λέει αυτό. Δηλαδή, ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ απέκλεισε ήδη το ενδεχόμενο να φτάσει στο τελικό μία ή ακόμα και δύο επαρχιακές ομάδες. Ναι, σωστά, με βάση το που τα είπε ο Μπαλτάκος.
Για τον φίλο του ΠΑΟΚ που πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε ως αντιπρόσωποι των ομάδων του ΠΑΟΚ, έχει μείνει ακόμα σε εκείνη την εποχή.
Τι γίνεται.
Μισό λεπτό, κάτσε να το απαντήσω. Όταν λέγαμε εμείς πριν το Ρασβάν Λουτσέσκου ότι πρέπει να βγει ο ΠΑΟΚ φωναχτά και να φανερώσει το κοινό του ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι για τη σεζόν 22-23, ήμασταν πάλι κακοί. Τώρα που τα είπε ο Ρασβάν,
καταρχάς, εγώ
είναι
με τον εκείνος
οπότε... καλός και εμείς πάλι
πάμε
κακοί.
Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε...
Άλλωστε τον Ρασβάν Λουτσέσκου, πάνω σε αυτόν στηρηθήκαμε τώρα σε δεύτερο χρόνο και τα είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Ποια είναι η αληθινή στόχευση του ΠΑΟΚ.
2-3 λεπτάκια ακόμα. Προέκυψε τώρα πριν από λίγο, έγραψε η Daily Mail ότι ο Μέντες, ο μάνατζερ του Κριστιάνο Ρονάλντο, μίλησε ήδη με την Bayern για το ενδεχόμενο να πάει εκεί. Παιδιά, εγώ το έχω πει και άλλες φορές, δεν το βλέπω, δεν θα μπορέσει να πάει σε ένα τέτοιο θηρίο. Το καλό για τον Κριστιάνο είναι ότι θα μπορέσει να παίξει Champions League στη δεύτερη φάση, σε ομάδα βεβαίως που έχει προκριθεί και ας έχει χάσει τη διαδικασία των ομίλων που δεν μπορεί να βρει, ρε παιδί μου, μια Λουντογκόρετς για παράδειγμα, να βάλει 2-3 γκολάκια και να αυξήσει το ρεκόρ. Αλλά βλέπετε ότι αυτή η ιστορία έχει και άλλες, ας πούμε, να το πω, παρενέργειες. Πρώτον, το πρόστιμο που αναμένεται να φάει. Δεύτερον, τη συνέντευξη καλά-καλά δεν έχει παίξει ακόμα ολόκληρη. Χθες απλώς βγήκε ακόμα ένα spoiler με την κόρη του ότι δεν πίστεψαν από το United ότι είχε πρόβλημα υγείας κτλ. Και γι' αυτό λόγο έχασε την προετοιμασία. Τετάρτη και Πέμπτη σε δύο μέρη θα βγει. Είδα χθες και μια κουμπί του Πιρς Μόργαν σχετική. Και τι θα να πω. Και προέκυψε και αυτό το βίντεο το φοβερό με τον Μπρούνο Φερνάντες να τον χαιρετάει λίγο παγωμένα μέσα στα αποδυτήρια της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Κριστιάνο έβαλε στο Instagram φωτογραφία από την Εθνική Πορτογαλία, ξέρεις, πανηγυρική και πάμε με αυτό, με Πέπε, τον Αντάλο. Όχι όμως με Μπρούνο μέσα. Που είναι και συμπαίκτης.
Χωρίς Μπρούνο,
ναι, ναι. Μπρούνο Φερνάντες. Θα είναι λοιπόν. Τα λεβεράκι. Τι να κάνουμε.
Κάτι τελευταίο που.
Ναι, ο Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη θέλει να το μεγάλο για να το διαβάσω. Πιστεύετε ότι η Ευρωλίγκα πρωτίστως, στον Ποντίρογα δηλαδή, να βρουν ένα κώδικα επικοινωνίας με τη FIBA ώστε να δώσουν επιτέλους λύση. Απαράδεκτο το βέτο προπονητών ομάδων. Παρτιζάν, Φενέρ, άρνηση να δώσουν άδειες σε παίχτες για την εθνική.
Παραλαμβάνω, δεν είναι μόνο αυτές. Μην τζιμπάτε από πολλές, την ειδησιογραφία. Πολλές. Είναι πολλές. Ανέφερα και τις δύο ελληνικές.
Και οι δύο ελληνικές
μέσα. Τις οποίες σκοπίμως κάποιοι την εξαιρούν από την συζήτηση, ενώ αυτό είναι γεγονός.
Ναι. Εντάξει. Πόσο δίκιο είχε ο coach Ποτσέκο, λέει επίσης ο Παναγιώτης από Νέα Σμύρνη, που είπε, νομίζω σε αυτό αναφέρεται κάποια στιγμή, ποιος είναι αυτός που θα αποφασίσει αν ο Αντετοκούμπο δεν θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο λόγω της διαδικασίας πρόκρισης. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, να το πούμε και αυτό ότι η Ελλάδα πέρασε, έτσι. Αφού κερδίσαμε το Βέλγιο χθες, τα δύο επόμενα παιχνίδια μας είναι αδιάφορα εντελώς, γιατί μας έγινε και το χατήρι στο Σερβία-Τουρκία. Οπότε ναι. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και εκεί είμαστε κομπλέ.
Λοιπόν, και η εθνική μας ομάδα σημαίνει πρακτικά ότι με 5 νίκες σε 10 αγώνες θα έχει περάσει τελική φάση. Ακόμα δηλαδή και αν χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια της, θα μπορέσει με 5 στα 10, δηλαδή με 50% ποσοστό επιτυχίας, να προκριθεί, γιατί είναι μια μεγάλη σε συμμετοχή διοργάνωση.
Ναι,
θυμίζω,
ναι.
Έχει 32 ομάδες.
Ναι, ναι.
Στο παρελθόν.
Φιλιππίνες και τα λοιπά που γίνεται.
Στο παρελθόν δεν το έβλεπες αυτό. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε.
Τελειώσαμε.
Και μου αρέσει που αποφύγαμε το σκόπελο της διατησίας και πάλι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Και σιγά σιγά θα πρέπει να μπούμε και σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, γιατί την Κυριακή αρχίζει αυτός ο μεγάλος χορός.
Βεβαίως. Με ποιοι είσαι.
Εγώ χρόνια τώρα, το ξέρουν όλοι. Ότι είμαι γαλλόφιλος.
Και εγώ χρόνια, ρε φίλε, αλλά μπορεί κάποιος
μέχρι
να.
Μέχρι το Μεδούλη.
Γαλλία.
Ναι, μιλάω μόνο γαλλικά όταν αρχίζει το παγκοσμίο κύπελλο από το 1982. Είμαι 40 χρόνια σε αυτή τη διαδικασία.
Είμαι...
Με τις χαρές μου και τις πίκρες μου μαζί.
Μπραζίλη,
είμαι. Πάντως είμαι ο ενδυνάμει πρωταθλητής.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, θυμόμαστε αυτό.
Μας λείπει ο Πογκμπά, μας λείπει ο Καντέ όμως.
Κοίτα, δεν
είμαι φανατικά με καμία
ομάδα. Λατρεία παραμένει.
Τα απολαμβάνω πολύ τα παγκόσμια κύπελλα, τα Euro κτλ. Πεθαίνω, ψοφάω κτλ. Κάθε φορά τα βλέπω όλα τα μάτια όσο μπορώ.
Διαφορετικά.
Αλλά εντάξει, είμαι Βραζιλία, ρε παιδί. Αν είχα να διαλέξω δηλαδή για καλά κάτι να υποστηρίξω να το πάρει Βραζιλία, συμπαθώ και την Αγγλία και μου αρέσει λίγο και εμένα η Γαλλία. Και τώρα πετάξω και παίζω για με αν ομαλό δεν μιλάω.
Ομαλώς θα εγκαταλείψουμε το στούντιο να ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και βεβαίως να συνεχίσετε να μένετε στην Era Sport συντονισμένοι, έτσι και αλλιώς ακολουθεί μετά το διδυμάκι που μας αρέσει εδώ πέρα, γιατί συνδυόμαστε προκαταβολικά μαζί του. Ανοίγουμε συζητήσεις καμιά φορά πριν μπούμε εμείς.
Ναι, ναι, σωστά.
Να είστε καλά.
Bye bye. You said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. Screw.